ด้วยพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่20กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังเตรียมการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นที่กรุงวอชิงตันปลายปีนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าไม่มีแผนจะอนุญาตให้รัสเซียสอบปากคำอดีตทูตสหรัฐประจำมอสโกซึ่งเป็นผู้ตำหนิวิจารณ์ประธานาธิบดีปูตินอย่างรุนแรงผู้นำสหรัฐยอมรับว่าไม่มีกำหนดเงื่อนเวลาเรื่องการยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและจีนกล่าวว่าสหภาพยุโรปไม่ควรนำการเมืองมาปะปนกับการค้าในการพิจารณาให้สิทธิพิเศษการส่งออกแก่กัมพูชาเรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งเรื่องเบอร์เบอรี่เผาทำลายสินค้าแฟชั่นมูลค่ารวมกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์เอเชียแปซิฟิกก้าวล้ำนำหน้าภูมิภาคอื่นของโลกเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับและอีกไม่นานผู้นิยมเนื้อสัตว์อาจจะได้สัมผัสลิ้มลองเนื้อที่เพาะขึ้นในห้องทดลองติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันกำลังมีการหารือระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลรัสเซียเพื่อที่จัดการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินซึ่งอาจจะมีขึ้นปลายปีนี้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่กรุงวอชิงตันโดยซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์โฆษกของทำเนียบขาวได้ประกาศเรื่องนี้ทางทวีตในวันนี้คือวันพฤหัสบดีและว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้นายจอห์นโบตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนั้นเชิญประธานาธิบดีปูตินมาเยือนกรุงวอชิงตันและกำลังมีการหารือเตรียมการเรื่องนี้อยู่ครับในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองได้ประกาศทาง Twitter ระบุว่าการประชุมสุดยอดที่กรุงเฮลซิงกิเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนั้นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ยกเว้นแต่เฉพาะกับศัตรูที่แท้จริงของประชาชนนั่นก็คือสื่อมวลชนที่สร้างข่าวปลอมในการทวีตอีกชิ้นหนึ่งในช่วงเช้าวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวหาสื่อกระแสหลักของสหรัฐว่ามีความพยายามอยากจะเห็นการเผชิญหน้าอย่างสำคัญระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและอยากจะเห็นการเผชิญหน้าซึ่งอาจจะนำไปสู่สงครามได้ในส่วนของประธานาธิบดีปูตินเองนั้นได้กล่าวโทษกลุ่มการเมืองและการเมืองต่างๆในสหรัฐว่าพยายามที่จะบ่อนทำลายการประชุมสุดยอดและความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับสหรัฐครับอย่างไรก็ตามในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐนั้นนายแดนโคตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติซึ่งประชุมด้านความมั่นคงอยู่ที่โคโลราโดเมื่อได้รับทราบข่าวเรื่องนี้จากการประกาศทางโทรทัศน์เขาก็ให้ความเห็นว่าเราจะพิจารณาเกี่ยวกับโอกาสความเสี่ยงทางด้านข่าวกรองเกี่ยวกับเรื่องนี้หากจะมีการพบปะประชุมสุดยอดครั้งที่2ที่กรุงวอชิงตันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินครับการประกาศเรื่องโอกาสการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินนี้มีขึ้นเพียง3วันหลังจากการประชุมครั้งแรกที่ผ่านไปเมื่อวันจันทร์และมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกตำหนิโจมตีอย่างหนักว่าตนนั้นมีท่าทีเข้าข้างสนับสนุนคำกล่าวปฏิเสธของผู้นำรัสเซียที่ว่ารัสเซียนั้นไม่ได้เข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเมืองสหรัฐในเมื่อใน2ปีที่แล้วซึ่งช่วยให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีครับอีกด้านหนึ่งนายคริสโตเฟอร์เฟรย์ผู้อำนวยการองค์การ FBI กล่าวว่ารัสเซียนั้นยังคงพยายามที่จะสร้างความแตกแยกไม่ลงรอยด้านความคิดในสังคมอเมริกันอยู่โดยในการกล่าวปราศัยที่การประชุมด้านความมั่นคง Aspen Security Forum ที่โคโลราโดเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่ามอสโกนั้นใช้ปฏิบัติการอย่างลับๆเ เพื่อที่จะสร้างอิทธิพลโน้มน้าวความคิดของคนอเมริกันในเรื่องประเด็นร้อนซึ่งเป็นที่ถกเถียงต่างๆครับและในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าไม่มีแผนที่จะอนุญาตให้รัสเซียสอบปากคำนายไมเคิลแม็กฟอลอดีตทูตสหรัฐประจำมอสโกซึ่งเป็นผู้ตำหนิโจมตีประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินอย่างรุนแรงนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นได้มีข้อเสนอหรือมีแนวความคิดหลายอย่างระหว่างการพบปะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่กรุงเฮลซิงกิเมื่อวันจันทร์อย่างไรก็ตามถึงแม้ผู้นำรัสเซียจะเสนอที่จะอนุญาตให้นายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษของสหรัฐเดินทางไปสอบปากคำเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทหารของรัสเซีย12คนซึ่งถูกอัยการพิเศษสหรัฐตั้งข้อหาโดยแลกเปลี่ยนกับการที่รัสเซียจะเข้ามาสอบปากคำนายไมเคิลแม็กฟาวอดีตทูตสหรัฐประจำกรุงมอสโกรวมทั้งนายบิลบราวเดอร์ซึ่งเป็นนักธุรกิจอังกฤษที่ถือกำเนิดในสหรัฐและเป็นผู้ผลักดันให้มีการออกกฎหมายลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียในเรื่องการปฏิบัติด้านมนุษยชนก็ตามแต่กระทรวงต่างการต่างประเทศสหรัฐก็แถลงยืนยันว่าในขณะนี้รัฐบาลสหรัฐนั้นไม่มีแผนที่จะอนุญาตให้รัสเซียดำเนินการเช่นนั้นถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ทำเนียบขาวจะแสดงท่าทีว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่บอกปัดหรือปฏิเสธโอกาสความเป็นไปได้ที่จะอนุญาตให้รัสเซียเข้ามาสอบปากคำคนอเมริกันหรืออดีตทูตสหรัฐประจำกรุงมอสโกก็ตามครับไปทางด้านอังกฤษนะครับสื่อมวลชนของอังกฤษระบุว่าตำรวจอังกฤษได้ระบุตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชาวรัสเซียที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการใช้สารพิษโนวิช็อกโจมตีนายเซอร์เกย์สคริปอลและบุตรสาวและเชื่อว่าเป็นสารพิษทำลายประสาทชุดเดียวกันที่ทำให้สตรีชาวอังกฤษผู้หนึ่งต้องเสียชีวิตลงนะครับก็คือดอนสเตอร์เกสเมื่อต้นเดือนนี้โดยสถานที่ที่ดอนสเตอร์เกสถูกสารพิษโนวิช็อกนี้อยู่ที่เมืองแอมสเบอรี่ใกล้ๆกับเมืองซาวส์เบอรี่ซึ่งเป็นจุดที่นายเซอร์เกย์สคริปอลและบุตรสาวนั้นถูกสารพิษดังกล่าวเมื่อเดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามทางรัสเซียปฏิเสธว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้สารพิษทำลายประสาทต่อบุคคลทั้ง4คนครับและเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับนะครับว่าไม่มีการกำหนดเรื่องเงื่อนเวลาสำหรับการปลดอาวุธหรือการยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือคำกล่าวยอมรับที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่ดูเหมือนว่าความคืบหน้าด้านการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นกำลังชะงักงันแต่ดูเหมือนว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั้นได้มีการผ่อนคลายลงและประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้เป็นภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์อีกต่อไปนายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้ว่าการบรรลุข้อตกลงเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือนั้นอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าถึงแม้จะไม่มีการกำหนดเรื่องเงื่อนเวลาของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็ตามแต่มาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือนั้นจะยังมีอยู่ต่อไปและว่าจะเป็นผลประโยชน์อย่างมากต่อเกาหลีเหนือที่จะยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับรัฐบาลกัมพูชาพยายามโน้มน้าวให้สหภาพยุโรปรักษาการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่กัมพูชาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของ EU แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและปัญหาการคุมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและล่าสุดเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงพนมเปญแสดงจุดยืนสนับสนุนกัมพูชาในเรื่องการค้าซึ่งก็เป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแชะที่แน่นแฟ้นระหว่างรัฐบาลกรุงปักกิ่งกับรัฐบาลกรุงพนมเปญเดวิดบอยผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศกัมพูชากล่าวว่าสหภาพยุโรปนั้นไม่ควรยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าต่อกัมพูชาด้วยเหตุผลทางการเมืองครับคำกล่าวของทูตจีนประจำกรุงพนมเปญนายเจียงโปมีขึ้นหลังจากสหภาพยุโรปหรือ EU พิจารณาสถานการณ์ทางการเมือง ที่พรรคทางเลือกที่สำคัญของกัมพูชาประสบเหตุต้องยุบพรรคไปก่อนการแข่งขันเลือกตั้งกับพรรคของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเป็นเหตุผลว่าควรจะยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าหรือไม่นะครับกัมพูชาจะมีการเลือกตั้งวันที่28กรกฎาคมซึ่งพรรคทางเลือก CNRP เป็นผู้แข่งขันรายหลักรายเดียวในการชิงชัยกับพรรคของนายฮุนเซนอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วผู้นำพรรค CNRP นายเข็มโสคาถูกคุมขังและพรรคดังกล่าวต้องยุบตัวไป2เดือนต่อจากนั้นนะครับสภาพยุโรปมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นแผนของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่จะกำจัดคู่แข่งทางการเมืองเพื่อรักษาการคงอำนาจที่ยาวนาน33ปีของเขาต่อไปในอนาคตนะครับขณะเดียวกันทางการกรุงพนมเปญมองว่าต่างประเทศนั้นกำลังแทรกแซงเรื่องภายในของกัมพูชาที่ผ่านมาสภาพยุโรปใช้สิทธิให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่เรียกว่า EBA ต่อกัมพูชาเช่นเดียวกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆหลายประเทศภายใต้ EBA ประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถขายสินค้าให้กับตลาดของสภาพยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดด้านโควต้าและภาษีนะครับอย่างไรก็ตามสภาพยุโรปนั้นพิจารณาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเงื่อนไขของการให้สิทธิพิเศษทางการค้าดังกล่าวการที่ทูตจีนกล่าวว่าสภาพยุโรปนั้นควรแยกเรื่องการค้ากับการเมืองในการพิจารณา EBA จึงเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลพนมเปญ นะครับทูตจิงโปกล่าวว่าไม่ว่า EU จะดำเนินการอย่างไรต่อกัมพูชาในเรื่องการค้าจีนก็ยังคงมุ่งมั่นเพิ่มความร่วมมือกับกัมพูชาทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจนะครับจีนนั้นได้ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในกัมพูชาในหลายรูปแบบเช่นเงินกู้เงินให้เปล่าและการลงทุนครับแม้ว่ารัฐบาลของนายฮุนเซนจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับจีนแต่เขาก็ไม่ต้องการสูญเสียสิทธิ์ EBA จากยุโรปนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนนายกรัฐมนตรีฮุนเซนส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปจูงใจสหภาพยุโรปให้ยังคงสิทธิพิเศษการค้านี้ทางการพนมเปญยังได้ออกแถลงการที่ระบุว่าเป็นที่น่าเสียใจและไม่ยุติธรรมที่ในหลายกรณีรัฐบาลกัมพูชารู้สึกเป็นเหมือนเหยื่อของข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลแถลงการเมื่อเดือนที่แล้วยังระบุว่ามีการสมคบคิดและการกระทำที่ทรยศต่อชาติซึ่งมีต่างชาติให้ความร่วมมือในการที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลกัมพูชาด้วยวิธีที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยนะครับขณะนี้ EU ยังไม่สรุปผลว่าจะรักษาสิทธิ์ EBA ให้กับกัมพูชาหรือไม่แต่หากพิจารณาถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจกัมพูชามูลค่า676ล้านดอลลาร์ถ้าเสียสิทธิ์ EBA ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าเหตุใดรัฐบาลพนมเปญจึงดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อรักษาสิทธิพิเศษทางการค้านี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงไวชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงตอบโต้คำกล่าวของนายแลรี่คัตโลที่ปรึกษานโยบายเศรษฐกิจของทำเนียบขาวที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจงใจขัดขวางความคืบหน้าของการคลี่คลายข้อพิพาทด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าคำพูดของนายไลริคัตโลนั้นเป็นเรื่องที่บิดเบือนความจริงที่น่าตกใจและว่าการเปลี่ยนจุดยืนไปมาและการผิดคำมั่นสัญญาของอเมริกานั้นเป็นเรื่องที่ทราบกันทั่วโลกครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจเพิ่มเติมนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวในแดนลบอย่างท่วนหน้าดาวโจนส์วันนี้ตกลง135จุดปิดที่ 25,064 Nasdaq ต่ำลง29จุดปิดที่ 7,825 ส่วน Standard & Poor's ลดลง11จุดปิดที่ 2,804 ครับ ช่วงต่อไปนี้คุณนิติการกำลังวันมีเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วิลเบิร์ต รอสบอกเมื่อวันพฤหัสบดีว่ายังเร็วเกินไปที่สหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนร้อยละ25หลังการหารือกับตัวแทนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศค่ะในวันเดียวกันตัวแทนผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในสหรัฐได้ชี้แจงกับทางการกระทรวงพาณิชย์ว่าการปรับขึ้นภาษีนำเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนจะทำให้ราคารถยนต์ในสหรัฐโดยรวมสูงขึ้นถึง 83,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและกระทบกับการจ้างงานในประเทศและว่ายังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนนั้นจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศแต่การปรับขึ้นภาษีนำเข้าจะกระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างแน่นอนด้านสหภาพยุโรปเตรียมขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 294,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ20ของมูลค่าสินค้าส่งออกของสหรัฐเพื่อตอบโต้การปรับขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐที่มีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะรวมทั้งที่สหรัฐขู่จะขึ้นภาษีนำเข้าในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจากยุโรปด้วยที่ผ่านมาสหภาพยุโรปได้ส่งออกยานยนต์มูลค่าเกือบ 47,000 ล้านดอลลาร์ไปยังสหรัฐในทุกปีแล้วสร้างงานให้กับชาวอเมริกันราว 500,000 ตำแหน่งซึ่ง EU ประเมินว่าภาษีนำเข้ารถยนต์จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของอเมริกามากถึง 14,000 ล้านดอลลาร์ค่ะต่อกันที่แบรนด์หรูสุดคลาสสิกสัญชาติอังกฤษ Burberry เผาทำลายเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับและน้ำหอมของแบรนด์ที่ค้างสต็อกเป็นมูลค่า 28,600,000 ปอนด์หรือราว 1,200 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง6%จากปีก่อนหน้าเพื่อปกป้องแบรนด์ค่ะตามรายงานของ BBC ระบุว่าทาง Burberry ยืนยันว่าขั้นตอนการเผาทำลายสินค้าของบริษัททั้งหมดนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมามีแบรนด์ไฮเอนด์หลายบริษัทที่ทำลายสินค้าที่ขายไม่ได้เพื่อป้องกันสินค้าถูกขโมยหรือนำไปขายในราคาต่ำค่ะล่าสุดผลประกอบการของ Burberry ทำกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ5ที่413ล้านปอนด์และยอดขายเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่2,700ล้านปอนด์ค่ะต่อกันที่เรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะผู้ผลิตรถหรู Aston Martin จับมือกับ Rolls-Royce สร้างเครื่องบินส่วนตัวที่ทางบริษัทนั้นเรียกว่าเป็นรถหรูบินได้ด้วยความร่วมมือกับทีมวิศวกรจาก Cranfield University เพื่อแก้ปัญหารถติดในเมืองกรุงด้วยเครื่องบินหรูระดับไฮเอนด์เครื่องบินรุ่นคอนเซปต์นี้มีชื่อว่า Volante Vision มี3ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดทำความเร็วสูงสุด200ไมล์ต่อชั่วโมงและขึ้นลงในแนวดิ่งค่ะแต่รูปโฉมของเครื่องบินนี้กลับดูคล้ายกับออกแบบมาเพื่อใช้ในการถ่ายภาพยนตร์สายลับ007เจมส์บอนด์มากกว่าการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ค่ะแต่ฝั่งนายเจมส์สตีเฟนผู้บริหาร Aston Martin ยังบอกด้วยว่าราคาเครื่องบินที่เรียกว่ารถสปอร์ตเฮิร์นเวหานี้จะอยู่ที่3ล้านถึง5ล้านปอนด์หรือราว130ถึง220ล้านบาทค่ะ Aston Martin และ Rolls-Royce ถือเป็นผู้ผลิตยานยนต์ระดับไฮเอนด์ที่กระโจนเข้าสู่ตลาดแท็กซี่บินได้ตามหลัง Airbus, Uber และ Google โดยไม่นานมานี้ Rolls-Royce เพิ่งประกาศแผนพัฒนาแท็กซี่บินได้แต่เป็นคนละโครงการกับเครื่องบินที่พัฒนาร่วมกับ Aston Martin ค่ะส่งท้ายด้วยแวดวงกีฬานะคะ Dallas Cowboys ครองแชมป์ทีมกีฬาที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ประจำปีนี้ค่ะโดย50อันดับทีมกีฬาที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอันดับ1ก็คือ Dallas Cowboys ครองแชมป์3สมัยซ้อนมูลค่าทรัพย์สิน 4,800 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ14จากปีที่แล้วส่วนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไต่ขึ้นมาอยู่ในอันดับ2มูลค่า 4,120 ล้านดอลลาร์ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครองอันดับ3ที่มูลค่า 4,090 ล้านดอลลาร์บาร์เซโลนาอยู่ในอันดับ4 4,060 ล้านดอลลาร์ตบท้ายด้วยทีมเบสบอลนิวยอร์กยังกี้ร่วงลงจากอันดับ2เมื่อปีก่อนมาครองในอันดับ5ที่มูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington อย่าเพิ่งขยับหนีไปไหนเรายังมีเรื่องภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก้าวล้ำนำหน้าในเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาเสนอครับ ก่อนจะไปฟังเรื่องเอเชียแปซิฟิกนะครับรัฐบาลอูกันดาตัดสินใจจะคงการเก็บภาษีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook Google WhatsApp และ Skype ต่อไปแม้จะมีการต่อต้านคัดค้านจากผู้ใช้ก็ตามอย่างไรก็ตามรัฐบาลอูกันดายอมจะปรับลดภาษีที่เก็บจากการใช้บริการการเงินซึ่งใช้แอปในโทรศัพท์มือถือลงครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือ 0.5% ครับและบริษัทที่ปรึกษา PwC Global ระบุว่าเอเชียแปซิฟิกนำหน้าเขตเศรษฐกิจอื่นของโลกเรื่องการนำนวัตกรรมทันสมัยมาใช้และยกตัวอย่างการปรับตัวของไทยว่าเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายงานของฮาเงียนที่ส่งมาจากนครโฮจิมินห์ซิตี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้คำว่า Thailand 4.0 นั้นเป็นที่รู้จักคุ้นหูไม่ใช่แต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับบริษัทที่ปรึกษาต่างชาติ PwC Global กล่าวถึงคลื่นลูกใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและในเอเชียด้วยนะครับในรายงานของ PwC ที่ครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจยุค 4.0 บริษัทที่ปรึกษาแห่งนี้ระบุว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้คะแนนด้านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบเศรษฐกิจสูงกว่าส่วนอื่นๆของโลกซึ่งเห็นได้จากภาคการผลิตของไทยที่ใช้นวัตกรรมมาปฏิรูปขั้นตอนต่างๆในโรงงานและส่วนปฏิบัติการอื่นๆนะครับรายงานฉบับนี้ให้คะแนนบริษัท 1,155 แห่งทั่วโลกจากการนำเครื่องมือใหม่ๆมาใช้ในการทำงานนวัตกรรมใหม่ๆนั้นถูกพูดถึงมีตั้งแต่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนปรินเตอร์3มิติไปจนถึงเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับผลการสำรวจชี้ว่า44%ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามในเอเชียแปซิฟิกนำเครื่องมือใหม่ๆมาใช้สูงกว่า34%ของบริษัทอเมริกันและ19%ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับPwC ระบุว่าบริษัทขนาดเล็กและกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งสมาคมอาเซียนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มความแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ไบดานรอยผู้จัดการบริษัท Cisco System กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเข้ามามีบทบาทในการค้าระหว่างประเทศและช่วยส่งเสริมการขยายตัวเพิ่มการผลิตและลดต้นทุนด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัจจัยพื้นฐานหลายอย่างของเอเชียแปซิฟิกเอื้ออำนวยต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยียุคใหม่ครับประการแรกประชากรวัยหนุ่มสาวของหลายประเทศในภูมิภาคนี้มีจำนวนมากและมีความคล่องตัวในการปรับใช้นวัตกรรมใหม่ๆนอกจากนี้หลายประเทศเพิ่งจะเปิดระบบเศรษฐกิจต่อสังคมโลกในช่วง20ปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเต็มที่เหมือนกับเป็นการเริ่มพัฒนาจากพื้นฐานขั้นต้นนะครับและประการที่3บริษัทในเอเชียยกระดับการจัดการได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าไม่ได้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนตั้งแต่ต้นเปรียบเหมือนเริ่มต้นด้วยผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าซึ่งเหมาะกับการซึมซับด้านเทคโนโลยีครับผู้เชี่ยวชาญจาก PwC กล่าวว่าสำหรับเป้าหมายของ Thailand 4.0 ความสำเร็จจะเกิดขึ้นหากรัฐบาลและเอกชนเข้าใจบทบาทที่ตนมีในการส่งเสริมการลงทุนและมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาพร้อมทั้งเพิ่มทักษะให้กับแรงงานในประเทศเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อที่เพาะเลี้ยงในห้องทดลองครับข่าวค่อนข้างดีสำหรับผู้นิยมโปรตีนจากเนื้อสัตว์แต่รักสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์ตั้งเป้าผลิตเนื้อจากห้องแลบเพื่อส่งขายตามร้านอาหารให้ได้ในอีก3ปีข้างหน้าคุณนิติการกำลังวันมีรายงานจาก Associated Press มาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อ5ปีที่แล้วบริษัทโมซามิของเนเธอร์แลนด์ได้นำเสนอเนื้อเบอร์เกอร์เพาะในห้องทดลองเป็นครั้งแรกของโลกและสามารถระดมทุนได้ถึง $8,800,000 เพื่อดำเนินการตามแผนการผลิตและจำหน่ายเนื้อเพาะนี้ซึ่งมาจาก Avengers ฝ่ายการลงทุนในเครือของบริษัทเภสัชกรรมเมอร์ของเยอรมนีและบริษัท Belfood Group ผู้แปรรูปเนื้อสัตว์ของยุโรปที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตือนว่าความต้องการเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างจีนนั้นไม่ยั่งยืนเพราะการปศุสัตว์เพื่อนำเนื้อมาเป็นอาหารต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าโปรตีนจากพืชซึ่งผลิตแก๊สเรือนกระจกเป็นจำนวนมากที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเรียกได้ว่าการผลิตเนื้อทีมสามารถแก้ปัญหาความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลกระทบทางจริยธรรมในการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำเนื้อมาบริโภคค่ะแต่ความท้าทายสำคัญคือการทำให้เนื้อสัตว์ทีมนั้นมีลักษณะและรสชาติเหมือนกับเนื้อสัตว์จริงๆการผลิตของบริษัทโมซามีดจะใช้ตัวอย่างเซลล์ขนาดเล็กที่นำมาจากสัตว์ที่มีชีวิตอยู่เซลล์เหล่านี้จะได้รับสารอาหารเพื่อให้เติบโตเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อที่น่าสนใจก็คือกลุ่มเซลล์ตัวอย่างขนาดเล็กเพียงกลุ่มเดียวสามารถผลิตเนื้อเบอร์เกอร์แผ่นได้มากถึง 80,000 ชิ้นทีเดียวค่ะโมซามีดคาดว่าจะสามารถจำหน่ายเนื้อบดสำหรับทำแฮมเบอร์เกอร์เป็นสินค้าตัวแรกของบริษัทได้ในอีก3ปีข้างหน้าโดยต้นทุนการผลิตเพียง$1หรือ30 บาทต่อชิ้นปัจจุบันมีสตาร์ทอัพหลายแห่งเริ่มเพาะเลี้ยงเนื้อในห้องทดลองกันมากขึ้นจึงเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับชื่อที่จะใช้เรียกผลิตภัณฑ์นี้ตามมาฝั่งผู้สนับสนุนการผลิตเนื้อก็เรียกกันว่าคลีนมีทหรือเนื้อสะอาดขณะที่กลุ่มสนับสนุนการปศุสัตว์แบบดั้งเดิมก็แย้งว่าควรจะเรียกเนื้อสังเคราะห์ซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อคลีนเนื้อสังเคราะห์แต่ที่แน่ๆเราจะได้ลิ้มลองเนื้อเพาะอีกไม่นานเกินรอค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันวีโอเอวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันทบุญครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะทั้ง3ท่านคุณจำเริญคุณรัตพลและคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะจะมีเนื้อเพาะให้ได้รับประทานกันแล้วเอ๊ะเขาเติมโปรตีนไหมคะที่ฉันฟังไม่ทันฟังเพลินยิ้มให้คนอ่านเพลินเลย มีเติมสารอาหารเข้าไปด้วยไหมคะ
เขาเติมสารอาหารเพื่อเพาะเลี้ยงให้เนื้อกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตค่ะ
แล้วในห้องทดลอง
ออกเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อขึ้นมาใช่ค่ะ
อ๋อแล้วมีสารโปรตีนให้กับร่างกายคนที่กินเข้าไปด้วยไหมคะอันนั้นคือตัวที่ทำให้เกิดสารอาหารใช่ไหมคะ
ใช่อันนี้ก็คือเหมือนเป็นการเพาะเลี้ยง
เชื่อว่าต้องมีเพราะว่าเขาเอาเซลล์ของเนื้อสัตว์จริงๆ
ใช่
นะครับมาแล้วก็แทนที่จะเลี้ยงในตามฟาร์มตามปศุสัตว์ที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกิดแก๊สเกลื่อนกระจกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเกิดสิ่งที่รั่วไหลไปตามแหล่งน้ำเนี่ยก็ทุกอย่างทำในห้องทดลองแล้วก็ให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเซลล์นี้ก็จะขยายตัวเป็นกล้ามเนื้อเป็นโปรตีนขึ้นมาครับก็ไม่ใช่เป็นเนื้อไม่น่าจะเรียกว่าเนื้อเทียมนะเพราะมันมาจากเซลล์ของจริงกินเจคงกินไม่ได
้เออคนกินเจไม่น่ากินได้เพราะว่าใช้เนื้อจริง
ใช้เนื้อจริงแต่กระบวนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จะกินทั้งที
ใช้ทิชชู่ซับหน่อยครับบางทีแล้วน้ำลายไหลแล้ว
เออไม่พอค่ะมีมดพออยู่ใกล้ตัวแล้วมีหลายเรื่องคนไทยคนฝั่งเอเชียแปซิฟิกนี่เป็นผู้ใช้นี่ถนัดมากเลยนะคะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและปรับตัวได้อย่างดีและคล่องแคล่วแล้วผู้ที่พัฒนาผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมเนี่ยไปอยู่ฝั่งไหนของโลกบ้างคะอยากให้ประเทศไทยมีคนแบบนี้มากขึ้นจังเลย
จริงๆก็แพร่จากอเมริกาที่ซิลิคอนแวลลีย์ไปส่วนอื่นๆของโลกเยอะอยู่เหมือนกันในเอเชียก็มีสังคมของผู้คิดคนพัฒนาเทคโนโลยีเกิดธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมากมายนะครับ
ค่ะ
ก็เรียกว่าไม่น้อยหน้าทั้งเรื่องการปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นผู้คิดค้นเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนว่ากระแสไปในทางนั้นครับ
แต่ว่าในสิ่งแวดล้อมในทางธุรกิจที่จะเอื้อตรงนี้เนี่ยในอเมริกาโลกตะวันตกจะง่ายกว่าคนที่มีไอเดียก็จะมีบริษัทที่เขาเรียกว่าเป็น Venture Capital เข้ามานะฮะแล้วก็ช่วยสนับสนุนคนที่เป็นความคิดใหม่ๆเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยอย่างบริษัทที่คุณนิติการรายงานเนี่ย เมอร์กส์ก็มีคล้ายๆว่ามีบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่คอยมองหาไอเดียดีๆแล้วก็ไปลงทุน
ไปร่วมทุนใช
่นั่นสำคัญมากในระบบนิเวศทางธุรกิจสมัยใหม่
ครับมันทำให้ไอเดียมันสามารถแปลงสภาพไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได
้เอาละค่ะได้ความรู้มากมายจากกูรูทั้ง3